Глава 3. Напомнува им да се покоруваат на началствата и властите, да бидат послушни, да бидат готови за секое добро дело, никого да не хулат, да не се препираат, да бидат благородни, покажувајќи секаква кротост кон сите луѓе. Зашто и ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живејќи во зло и завист, мразени и мразејќи се еден со друг. Но кога се јавја добрината и човеколюбието на Бога нашиот Спасител, не спаси, не врз основа на праведните дела што сме ги направиле ние, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух, кого Богато го излеа на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани преку Неговата благодат да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Верно е тоа слово и сакам ова да го држиш цврсто, и оние кои веруваат во Бога да се грижат да одат напред во добрите дела. Тоа е добро и полезно за луѓето. А избегнувај ги глупавите распрашувања, родословијата, расправиите и препирките по однос на законот, зашто се неполезни и суетни. Избегнувај човек кривоверец по првото и второто опоменување, знаејќи дека таквиот човек се изопачил и дека греши, та се осудил сам себе си, кога ќе ги пратам при тебе Артема или Тихик. Побрзај да дојдеш при мене во Никопол, зашто решив да презимувам таму. Грижливо снабди ги за пат правникот Зина и Аполос, за да имаат се што им треба, но и нашите да се учат да бидат први во добрите дела, каде што е тоа необходно потребно, за да не бидат без плод. Те поздравуваат сите кои се со мене. Поздрави ги оние кои не љубат во верата. Благодата со сите вас. Амин.